Faro las Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
Esperanto, Esperanto, la lingvo estu ĝi, por homa familio.
Koran bonvenon, gesinjoroj, en nia ĉiumarda Esperanto elsendo.
Ne bonvenigas vin la 16 de junio 2020, proponante en la komenco aktualaĵojn inkluzive de la kronvirusa kroniko. Niaj sciencbultenaj temoj estas dediĉitaj al grava kvalita testo por la onkologia centro en Bjalistoko kaj al akordiĝado de cerboj de du proksimaj personoj. Uno el la plej famaj Esperanto-centroj estas la castello en la Franza Greziono, di plei longa funccispite pandemion, tui cetera plicinte la retan rencontigion. Ciel versaine la unua di declarisian refunccigon. Hodieu pri la castello ni interparolas cun nia ante microfona gasto Janik Ue. Por la Marvel sendo, tutte a parte, in la nomo della redazio invitas vin Barbara Pietrzak, Krystyna Grochocka, kai Tomasz Miller.
En Pekino estis konstatita nova kronvirusa koncentrigio. Lunde posttagmeze oni notis pli ol 100 novajn infektiĝojn. Laŭ la direktoro de la Monda Sanorganizo, temas pri tre serioza problemo. Lige kun novaj infektiĝoj estis fermita la pogranda varstaplejo Ŝinfadi, la plej granda en Azio, kiu en 80% liveras al Pekino agrikulturajn nutrajn produktojn.
Inter multaj eŭropaj ĉefurboj al normaleco revenas ankaŭ Bruselo, kiel la ĉefurbo de la Unio. Tamen la Unio mem foras disde la normala funkciado. La plej gravaj politikaj renkontiĝoj daŭre okazas en virtuala maniero, kaj ĵurnalistoj kaj lobiuloj ne rajtas eniri la konstruaĵojn de la Parlamento, de la Eŭropa Komisiono kaj de la Konsilio de Eŭropo. Uni parlamentanoi plendas che la averia sistemo della funcciado della Parlamento, ligante la fisican ceston cum la distanza, evidentigis complica cae discriminatia por la forestantoi.
Personoi infectitei de la coronaviruso en la sen symptoma maniero ne disvastigas gin, informis lunde representantoi de la Monda Sanorganizo. Ce quelciui, aparte iunai cae sanai, neniam aperas symptomoi del malsano au manifestigas en milda maniero. Ce aliai dum multai tagoi videbligas neniu spuro de la malsano. Antaue oni assertis che coronaviruso disvastigas anca opere de personoi quiu sen symptome trapasas la malsanon.
Lau la marda raporto in Pollando oni notis hodiau 407 novain malsanigioin. En tute estas infektitaj 30.195 pacientoj, mortis 1.272 personoj, 14.654 resaniĝis.
Varsovio daŭrigas la Esperanto elsendon.
La estro de la germana diplomataro Heiko Maas post la renkontiĝo kun la israela ministro por la eksterlandaj aferoj esprimis seriozan maltrankvilon de la berlinaj aŭtoritatoj lige kun la plenita de Israelo anekso de la palestinaj teritorioj ĉe la okcidenta bordo kaj avertis la israelajn aŭtoritatojn kontraŭ ĉi tiun paŝon. La germana diplomato substrekis, ke la deklarita de Benjamin Netanyahu anekso de preskaŭ unu triono de la palestinaj teritorioj signifus perforton de la normoj de la internacia leĝaro. Mas ne precizigis, kiel Germanio reagus kaze de anekso. Varsovio daurigas la Esperanto elsendon per la sciencbultenaj temoj.
La Oncologia Centro en la Universitata Clinica Hospitalo de Bialistoco ricevis la confirm atteston de la Europa Societo de Oncologia Ginecologio. Per gi oni declaras, che la centro atingis altan curatsan qualiton de la progresinta ovari cancero. Gi estas la unua en Pollando, kai la dudekvina en Europo, centro cun citiu atesto. La Bialistoka Centro kuracas ne sole ovari canceron, sed ciuin ginekologiain tumoroin. Antaŭ la atribuo de la konfirmatesto, oni taksis la aplikatajn en la centro kuracteknikojn kaj la vastecon de la okazigataj operacioj. Tio havas ŝlosilan signifon por la transvivo de paciento suferanta la onkologian malsanon, ĉar la progresinta kancero ligiĝas kun la neceso operacii ankaŭ aliajn organojn en la ventra kavo. Ĉiujare en la Bialistoka Onkologia Centro estas kuracataj ĉirkaŭ 75 pacientinoj el la tuta lando suferantaj ovari kanceron. En ĉirkaŭ 50 kazoj temas pri progresinta malsano. Kolektivo ella Universitato Alto kaj PET Centro de la Finna Turku prilaboris metodon de samtempa skanado de la cerboj de du personoj helpe de magneta resonanco. Tio ebligis observi la reagon de la cerboj en interrilatado kun aliaj homoj. La finnaj sciencistoj skanis cerbojn de 10 paroj. Ĉiu el ili pasigis en skanilo 45 minutojn en proksima fizika kontakto. Laula recomendo de esploristoi frapante reciproche per la fingro siain busoin. Dum la scanado de iliei cerboi evidentigis che la homai cerboi lauvorte sincronigis. La ligita contio mensa imitado de la movoi de la partnera persono versaine consistigas la plei fundamentan mecanismon de sociai interagoi. Lau professorino Rita Hari, dum interparolo au solvado de iu problemo, la cerbo funkcioj de homoj kunligiĝas. Tamen ni eblas kompreni la okazantajn en la reala tempo bazajn sociajn interreagojn, se samtempe oni ne skanas la cerbo funkcioj de ambaŭ engaĝitaj personoj. Kiel ŝi klarigis sian eksperimenton en Frontiers in Psychiatry, tio estas bonega komenco de esploroj pri maturaj interagoj. Homoj reagas ne sole je eksteraj impulsoj, sed de unu sekundo al la alia akordigas sian konduton al tio, kion ili atendas.
Parolas Varsovio, la naskiĝurbo de Esperanto.
Unu el la plej famaj Esperanto-centroj kun interesaj eventoj estas la Kastelo Greziliono. Mi tamen, kiel jam iom aĝa esperantistino, la unuajn informojn havis pri Greziliono kaj ni havis multajn aŭskultantojn, kiuj regule vizitis la kastelon kiel hamburga esperantisto Hans Schmidt. Nun la eventoj logas por la Esperanto-kursoj, staĝoj, diversaj eventoj kulturaj kaj distraj. Ĝi estas unu el tiuj, kiuj en la tempo de pandemio plej longe ne revokis siajn eventojn. Nun, verdire mi povus diri, ke vi estas la unuaj, kiuj relanĉis la aktivadon, alvokis al la staĝoj. Kompreneble, nun oni povus supozi, ke estas malĝentileco ne demandi, kiel vi spertis la pandemion, kiu frostigis iom vian aktivadon. Mi tuj aldonu mia antaŭmikrofona gasto, estas Jean-Nic Huye, kiu estas unu el la ĉefmotoroj de la kastelo.
Do, nia regula kursaro estas dum printempo, kaj nomiĝas printempas, kaj estas mi, kiu organizis tiun staĝon ekde 2010. Do, ĉi-jare devus esti la deka, kaj do pro la epidemio ne okazis, sed la instruistoj, kiuj de plurajar e instruas dum printempas proponis al mi tuj retan kursaro. Kaj do vi vidas sur la ekrano printempa reta kursaro, ĉu ne? Do poroko, do porko. Kaj vi vidas la porkon sur la afiŝo. Dum tiu ĉi tri tagoj poroko, porko aliĝis 20 personoj proksimume. Kai ili ricevis instruadon rete matene kai posttagmeze kai dum la vespero ni eĉ venigis ĝis 70 personoj do estis publika vespera programo kai do per Zoom ni povis aŭdi kantistinon kai kantiston ludi kai teplu kai do ni bone adaptigis al la situazio de la pandemio, cae do la aligintoi de la printempas per nia reteio grezion.org ricevis la informon suffice rapide.
Do, gi ocasis rete ciel multei alie eventoi en tiu ci periodo, sed tu mi bone comprenis legante cae foliumante vian pagion che esis planita iu curso fine de aprilo?
Do, devis ocasi du aliai eventoi in tempe devis veni la congresso de Santa Micaro la decan de aprilo 2012 don ne ocasis poste de la trideca gis la tria de maio devis ocasi provludo de la coruso intercant cae do tio ne ocasis.
Mi scias kiel mi am diris en la komenco, vi estas tiuj kiuj fakte kiel la unuaj rekomencas restarigas fizikajn renkontiĝojn. Kiu estos la plej proksima renkontiĝo, la plej proksima staĝo?
Do nun oni laboras. Sabato estos la membrojarkunveno kun Zoom kaj fizike en la kastelo. Poste estos verda naturisma semajno de la 12 ĝis la 31 de julio. La verda scoltoi tendumas de la 2 de augusto gis la 9, cae do unu ostaggio cun franclin vai activezoi, parallele maratona esperanto curso, de la 3 gis la 13 de augusto, poste de 10 gis 12 de augusto, estos la 10 festa semaino, tiu semaino existas de 10 jaroi, cae estas mia edzo Bert, kiu starigis tiun festan semainon, jen la venontai.
Cae poste estos tiui autumai, en octobro, yes?
Do nia coruso rencontigios antao la cutima stagio, kiu ni nomas autune, estos la naua, ancao estas Bert, kiu ocasigis tion antao naua jaroi, cae do jen.
Cium el aranjoi vi pleim shatus recomendi al niei auscultantoi?
Por la esperantistoi ciui volas studi ie suffice alta nivelo, ili venu de la tria gis la decvara de augusto. Mi esperas che Ilona Kutni povos casigi la curson ciun ci planis. Dume estas Jean-Luc Christos ciu povas instrui esperanton por comencintoi, mi diru. Kaj do internacia Esperanto-konferenco okazos de la 10 ĝis la 12 de aŭgusto. Kaj por la festa semajno venas ĝenerale pli da infanoj kiuj venas kun la gepatroj aŭ la geavoj. Do estas aktivaĵoj por infanoj, kursoj, aktivaĵoj por ĉiuj, kaj ofte oni turismas, oni promenas, oni banas sin kaj tiel plu.
Venontiare greziono festos sepdekiariĝon. Ĉu kaj kiel vi preparas vin al tiu ĉi jubileo?
Do mi klarigas, unue eble 2021 estis la unua penso. 1922 oni kreis la kooperativon, kiu aĉetis la kastelon en 1923. En 2003 okazis la unua festo por jubilei. En 1921 Henri Micard proponis ke estu aĉetita tiucele por instrui Esperanton iu domo kie oni povas organizi somerlernejojn, seminariojn, staĝojn, kongresojn. Henri Micard sugestis ke sufiĉus trovi 600 personojn kiuj konsentus prunte doni po 10.000 de la tiamaj francoj. Venis respondoj kuraĝigaj, ke la 16 de septembro 1921 lia iniciato konkretiĝis per fondo de la societo Domo Kultura de Esperantistoj Francaj. Li komencis serĉi la bienon kaj Castello Gradigliano iĝis oficiale proprietaĵo de tiu societo en januaro 1922.
Do tio signifas ke ĝis la jubileo, ĝis la sepdekjariĝo almenaŭ estas du jaroj, se ni ne kalkulas ĝuste tiun ĉi unuan ideon, sed ni komencis paroli pri la historio. Kiam vi mem ligiĝis kun Greziono?
Mia esperantista vivo komenciĝis per REF kun mia infano, kiam ili estis kvarjaraĝaj kaj ses. Do renkontiĝo de esperantistaj familioj, do mia unua estis antaŭ 2000, kaj ni havis la ideon okazigi REF en Greziono, kaj do ni faris tion. Kaj poste do mi revenis al Greziono por helpi por la rekonstruo, mi povus diri, do por zorgi pri la konstruaĵoj, ĉu ne? En 2006 oni petis min do esti kandidato por la administranta komitato. Mi estis elektita por kvar jaroj. Tiam la kastelo ricevis malmulte da esperantistoj, do havis malfacilaĵojn, do ne sufiĉe por la financoj. Kaj do en 2010 mi relanĉis la aferon per elekto de nova, de tute nova komitato. Kaj tiam oni petis de la kandidatoj skribi projekton. Kaj do mia projekto havis la majoritaton. Kaj tiam oni ŝanĝis la statutojn por trovi manieron havi sufiĉe da mono, ĉar evidentiĝis ke oni bezonos centoj da miloj da euroj por renovigi la tegmentojn.
Sed vi memorigis, ke vi havas esperantistan familion, ke via edzo Bert estas konata, viaj infanoj estas denaskaj, vi fondis Esperanto-familion. Kiamaniere vi venis al Esperanto-komunumo? Kiam vi lernis la lingvon? Kio kaptis vin?
Mia patrino eklernis Esperanton kiel instruistino de la Frenet-pedagogio en 1976 por iu ISEM kongreso en Pollando, kaj ili havis la ideon do ke la kongresanoj lernu Esperanton por havi komunan lingvon, kaj kreiĝis sekcio de ISEM, do ŝi eklernis kun Sonia Amariglio apud Parizo, sed poste la kongreso en 1976 ne estis en Esperanto bedaŭrinde. Do ISEM Esperanto naskiĝis tiam, kaj ili organizis staĝon por lerni Esperanton ĉiun someron dum 10 tagoj. Kaj mi partoprenis la unuan staĝon de ISEM Esperanto en 1983. Kiam mi havis filinojn tre junaj, kvarjaraĝa kaj ses, kaj do ni partoprenis kun mia patrino tiun unuan staĝon. Do ni povis esti de 20 personoj proksimume. Mi staĝis en Francio kaj la sekva jaro en alia lando. Do mi staĝis en Pollando, en Poznan, en tiama Jugoslavio kaj poste en Ĉeĥio, mi kredas. Kiel mi lernis Esperanton kaj mia patrino okazigis komunan korespondadon kun la grupo, la klubo de Bert. Kaj en 1987 mi renkontis Bert en Varsovio.
Bele!
Kiam li parolis Esperante pli bone ol mi, kaj poste mi lernis pli kaj pli Esperanton por eduki miajn filinojn, miaj gefilojn, pardonu, gefilojn Esperante.
Diru al mi, la infanoj estas jam iomete...
Petel naskiĝis en 1993 kaj Johan en 1995.
Ili jam estas verŝajne iom maturaj homoj, ĉu ne? Ĉu ili daŭre?
Tamen junaj ankoraŭ.
Ah, ja, kompreneble, vi mem estas juna. Temas pri tio, ĉu ili uzas la lingvon, ĉu ili forgesis la lingvon, ĉu vi uzas daŭre la lingvon hejme? Kiel tio funkcias?
Jes, do Gretel uzas Esperanton kun Bert kaj mi, kiam ni estas triope. Sed nun do ŝi ne plu loĝas en mia hejmo, ĉu ne? Sed ni vidas ŝin regule. Kaj se ni estas triope, do ŝi uzas Esperanton sen problemo. Kaj ŝi correspondadas con aliaj junuloj esperante. Ekzemple ŝi konatiĝis kun Aniko Sleza antaŭ pli ol dudek jaroj kaj daŭre rilatas kun Aniko en Esperanto. Kaj Johan ĝis la pandemio de studas en Parizo, sed li daŭre rilatas kun la tiamaj infanoj.
Yes, kolegoj. Kaj
parolis Esperante kun li. Kun Ruben, la filo de Ichvan.
Ah, Ichvan Epp.
Yes.
Tio signifas ke la familio funkcias, ke la kreskantaj infanoj kaj jam forflugintaj de la hejmo iuj daŭre havas la kontakton kun la lingvo kaj simple vi daŭre estas esperantista familio. Ĉu ili iam vizitas ankaŭ Grezionon?
Yes, yes, yes.
Kompreneble. Kaj ĉu entute okazas iuj aranĝoj, iuj eventoj dediĉitaj al gejunuloj? Mi vidis en via paĝo referencon al Duolingo, al Telegramo, al Amikumu. Ĉu tio signifas, ke vi ion aranĝas ankaŭ por homoj, kiuj estas grupigitaj ĉirkaŭ tiuj ĉi platformoj?
Ekzemple, festo devis okazi en Geziono, kaj jam okazis plurfoje aŭguste. Tiu funkciado de Geziono estas, ke ekzemple la skoltoj venas por la propra evento. Do oni povas elekti la kastelon kiel oni povas elekti junularan gastejon.
Jani, koran dankon pro via informoj. Mi deziras, ke vi daŭre floru, daŭre estu tiu pulsanta verda koro en Francio, kiu logas ne sole francajn esperantistojn, sed ankaŭ multajn aliajn, kaj eble tion mi ŝatus reliefigi en la fino de nia renkontiĝo antaŭ mikrofona, kaj ĝuste kastelo estas tiu loko, kien eblas post interconsento veni kaj okazigi la propran eventon.
Do, mi volas aldoni ion tre grava. Do, ni havas grandan problemon por trovi la financadon por ripari komplet la tegmenton, ĉar kostas 600,000 €. Kaj do, ni kreis antaŭ kelkaj jaroj kiel nomata socia parto B por 200 €. Kaj do, ni donas intereson laŭ la profito de la jaro por la persono kiu aĉetis sociajn partojn B. Kaj do, se la persono kiu volas helpi por ke daŭru tiu centro, se la persono havas monon, do anstataŭ lasi ĝin en banko, la persono aĉetu sociajn partojn B. Ni jam povis ripari la du tegmentoj de la kromdomoj. Ni pagis por la kromdomo 600,000 € por unu tegmento de kromdomo.
Tio estas tamen kostoj, kaj por ke ni ĝuu, estas necesa helpo kaj estas necesa subteno. Sed unuavice estas necese veni kaj ĝui viajn staĝojn kaj viajn eventojn.
Kaj pagi kiel kliento.
Kaj pagi kiel kliento. Do, ĉiu specan prosperon kaj jes ni celu tiun sepdekjariĝon, eĉ se ĝi ne okazos venontjare, sed en 2022 jaro. Jes, ĝuste.
2022.
Zanik, bon dezirojn al ĉiuj laborantoj, al ĉiuj kunlaborantoj, multajn sukcesojn, kaj mi tre ĝojas, ke vi estas ĝuste tiuj ĉi unu el la plej aktivaj en nia komunumo. Koran dankon.
Yes, dankon.
Dankon.
Finiĝas, gesinjoroj, nia hodiaŭa marda Esperanto-elsendo. Kun plezuro kaj dankemo ni legos viajn opiniojn kaj komentojn, pro kiuj ni anticipe dankas. Ĝis la raŭdo, sinjorinoj kaj sinjoroj.